Taigi, čia žinių radijas eterį istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Antrasis Lietuvos demokratijos tvarumo barometro tyrimas parodė, kad šalyje maždaug 300 tūkstančių žmonių yra Rusijos dezinformacijos lauke. Žinoma, visi grėsmės nacionaliniam saugumui nekelia, tačiau dalis gali radikalizuotis, todėl būtina stebėti aplinką. Neatmetama, kad tokių asmenų yra kariuomenė, gali dirbti valstybės tarnyboje. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai teigia, kad tik dalis tyrimų apie prorusiškus asmenis patenka į viešumą. Kitas tyrimas rodo, kad daugiau nei pusė Lietuvoje gyvenančių rusų kilmės žmonių karo atveju negintų Lietuvos, ir tai yra realybė atitinkanti statistika, įsitikinę tos pačios rusų bendruomenės atstovai. Taigi šiandien mes ir pasikalbėsime apie tai, ar šitie tyrimai iliustruoja Lietuvoje esančią penktąją koloną, kas apskritai yra penktoji kolona ir kaip jos atsiranda Lietuvoje, pasaulyje, kitose šalyse, kaip jas reikėtų atpažinti ir ką su tuo daryti. Ir šiandien mūsų pašnekovai Mykolo Riomerio universiteto docentas Virgis Valentinavičius. Sveiki, Virgi.
Labas rytas.
Ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytojas Mantas Martišius. Sveiki, Mantai.
Sveiki, gyvi.
Tai, Virgi, nežinau, galbūt pradėkime nuo to tyrimo, nuo tų kelių tyrimų. Iš tikrųjų, vis tiek, tyrimai tyrimais, jūsų paties jausena kokia yra, kaip apžvalgininko, kaip žmogaus, kuris dažnai susiduria su įvairiais apžvalginiais dalykais. Tos penktosios kolonos pas mus yra, ar jinai gerai užsimaskavusi, o gal vis dėlto politika mūsų valstybės, kad nėra labai daug priežasčių rastis penktai kolonai.
Visos šalys, kurios turi bendrą sieną su Rusija, ar yra buvusioj toj sovietinėje erdvėje, jos susiduria su šita problema penktos kolonos. Kadangi Rusija kaip šalis, jinai, sakant, ir galutinai praradusi bet kokią pagarbą demokratiniai sandarai kaimynų, Ir galvoja, kad kištis į gretimų šalių politinį gyvenimą yra jos prigimtinė teisė ir teisėtas interesų gynimą. Sakant, Rusija net Amerikos rinkimų atžvilgių, sakysim, Prigožinas atvirai kalbėjo, kišomės ir kišimės, kol dar gyvas buvo, nes jis vadovavo visom tom trolių fermom ir panašiem dalykam. Tai penktos kolonos, globalinės kolonos formavimas yra oficiali Rusijos politika. Tai nieko, tai garantuotai, mes šitą penktąją koloną turime ir istoriškai, ir, sakant, Rusija tikslingai to siekia ir svarbiose šalyse, ir tokiose, kur kas mažiau svarbiose šalyse, kaip Lietuva. Bet aš noriu priminti, kad dabartinė diskusija apie penktąją koloną prasidėjo nuo VSD pareiškimo, kad labai daugėja imigrantų iš Baltarusijos ir VSD trūksta išteklių, taip sakant, kiekvieną patikrinti, ir tokiu būdu auginama yra ta penktoji kolona, jos pavojus auga, ir atitinkamai tada šitą diskursą pasigauna NSGK Seime ir prasideda diskusija. Nors ir mano galva, šiuo atveju VSD neteisingai sutelkė dėmesį į atvykstančius ir apskritai rusakalbius Lietuvoje. Vėl, tai mano nuomonė, bet šitas VSD pareiškimas, aš jį labiau siečiau su noru atitraukti dėmesį nuo Bako parlamentinio tyrimo, pranešėjo ir prezidento knygos aplinkybių aiškinimuose, kur VSD netiesiogiai parodo, kur dinksta tie ištekliai, kurių trūksta tirti Baltarusiams. Jie dinksta padėti Nausėdai rinkimų kampanijoje ir panašiai. Bet tai nereiškia, kad nėra problemos. Ir tik aišku, norėtųsi, kad ta problema būtų matoma žymiai plačiau, negu šiuo konkrečiu atveju mato VSD. Tai maždaug tik imigrantai, tik rusakalbiai. Ir viešoje diskusijoje, dabar tie pavyzdžiai, kurie yra sakomi, kad čia du jaunuoliai Šalčininkuose rusiškai aiškino savo požiūrį į Lietuvos kariuomenę ir panašiai, ir panašiai. Tas vakarykštis incidentas, kur rusų šeimoje įvyko konfliktas dėl požiūrio į Ukrainą. Bet, Raigardai, tavo minėtas tyrimas mini 300 tūkstančių žmonių, kurie yra Rusijos informacinėje erdvėje. Tai 300 tūkstančių žmonių neužtenka vien rusakalbių. Tai yra ir lietuviakalbių problema. Ir tarp lietuvių yra pakankamai daug žmonių, kurie jaučia nostalgiją sovietiniam laikam. Ir jie papuola į tą Rusijos informacinę erdvę ne dėl to, kad juos ten kažkas nuveda ar įstumia per prievartą. Jie papuola ten todėl, kad jie nori ten būti ir nori naudotis tą informaciją. Ir atitinkamai, tai kalba eina ne tik apie žmonės, bet ir apskritai politinę sistemą. Sakant, Lietuvoje mes visą laiką turėjom politinių partijų ir politinių veikėjų, kurie daugiau mažiau atvirai arba mažiau atvirai buvo orientuoti į Rusijos interesų gynimą. Sakant, pradedant Rolandu Paksu, per vidurį Viktoras Uspaskichas, Ramūnas Karbauskis taip pat galima įlaikyti prorusiškų politikų. Ir čia čia yra tas pats veikimas, kuris, sakysim, Gruzijoje. Yra Bidzina Ivanišvilis ir Gruzijos svajonės partija, kuri praktiškai parklubdė Gruziją ir europinės ambicijos gruzinų, jos išgyvena rimtą krizę ir nežinia, ko viskas baigsis. Tai poveikis partiniai sistemai, kuris irgi tikslingai konstruojamas ir siekiamas, ir verslo interes. Edvardas Lukas sakydavo, kad visi pinigai, kurie susiję su Rusijos nafta, dujomis ir panašiai, yra funny money, kurie veikia gretimose valstybėse, ir tada gaunasi, kad Estijoje buvo toksai politikas Edgaras Savisaras ir saugumas paskelbė, kad jisai buvo finansuojamas iš Maskvos. Mūsų minėti veikėjai, ten sakysim, Rolandas Paksas užsidirbo savo kapitalą kažkur Marių Respublikoje, statydamas neva namus. Uspaskicho pinigai yra praktiškai iš Gazpromo per Iterą. Karbauskio iš prekybos rusiškomis trašomis ir panašiai. Ten prisiminsime amžinatilsį poną Bronislavą Lubį, jis buvo visiškai priklausomas nuo dujų. Tai ta penktoji kolona, jinai yra labai įvairialypė, jinai daugia aukštė ir, taip sakant, jos stimuliavimo mechanizmai yra labai įvairūs ir sudėtingi.
Dėkui, Virgi, tai man tai paties matymo, koks čia kampas būtų, nes ir tas, apie ką kalbėjo Virgis, daugialypiškumas, bet iš kitos pusės vieni tarsi yra tie, kuriuos Rusija perka tiesiogai, kiti, kurie, nu, nežinau, ten kokie tai patogūs idiotai, kuriems atrodo, kad prie sovietų buvo geriau ir kad čia Rusas grįš ir vėl bus gerai, tokie, kurie čia iš jų pavojingesni ir apskritai, kaip tos penktos kolonos vat, atsiranda, Virgis šiek tiek papasakojo, bet jeigu istoriškai žiūrėt.
Jeigu mes istoriškai žiūrėsim, tai turbūt galima pasakyti, čia yra trys, reiškia, penktų kolonų potėmis. Viena potėmė, kuri gimė yra Ispanijos pilietinio karo metu, reiškia, laimi respublikonai, jie pradeda daryti tokias labai didelės reformas, kurios nepatinka tradicionalistams, ir tradicionalistai nesukyla. Generolo Franko asmenyje prasideda pilietinis karas. Ir sukilėliai, frankistai, šturmuoja Madridą, Ir tuo metu vienas generolas pasako tokią frazę, kad maždaug mes turime keturias kolonas, suprasti, tos keturias kolonas tai yra armija, aviacija, laivynas ir bažnyčia, o penktoji kolona laukia mūsų Madride ir mes tuoj Madridą užimsim. Ir, na, jo, tas pasakymas apie penktą koloną, tai yra išdavikai, kolaborantai, šnipai, na, įgauna tokį tarptautinį populiarumą. Įdomus reikalas yra tas, kad Madrido jie greitai neužėmė. Bet kitas dalykas, kad pačiame Madride prasidėjo tam tikra ir isterija tuo metu, nes, nu, buvo ieškomi šnipai, kurie turėtų atverti vartus ir leisti sukilėlius į Madridą. Tai čia buvo viena dalis. Antras dalis istorijos apie penktą koloną, nors dažnai tai nebuvo vadinama kaip penktą koloną, tai yra šnipai, sabotuotojai, kenkėjai ir taip toliau, tai yra autoritarinių režimų, mėgstamas toksai dalykas. Negalima prisiminti Stalino, penkmečio planus, sugalvojamas penkmečio planas neįvykdomas, jisai neveikia, yra kažkas blogai. Nu ir čia yra, kaip sakoma, du galimi dalykai. Arba pats planas yra blogas, tai yra kas jį sugalvoja, yra neteisingai sugalvoja. Nu, tai yra pripažinti, kad politbiuras yra nekompetitingas, kas yra Sovietinės Sąjungoje neįmanoma, arba pasakyti, kad yra šnipai. Ir mes galim prisiminti, na, iš istorijos vadovėlių, iš istorijos įvairių tekstų, kad daugelis nuteistųjų Rusijoje 38-ais to didžiojo valymo metu, kada jie buvo nuteisti, jiems buvo pripaišoma toks dalykas. Kolaboravo su britų žvalgyba, kolaboravo su japonų žvalgyba, lenkų, nu, ta prasme, su visko, jie buvo išdavikai, sabotuotojai. Tai va vėlgi, ta penktoji kolona. Ir trečias to potėmė, apie ką čia jau Virgis turbūt šneikėjo, tai yra turbūt pats yra vėlgi sunkiausiai pamatuojamas, bet na, labai toksai jautrus klausimas, tai yra viduje, nu, taikiai gyvenančių šalia tam tikri piliečiai, kurie turi galbūt netgi radikalų priešingą požiūrį ir esant ekstremaliai situacijai, jie gali pasielgti visiškai kitaip. Na, mes labai dažnai turime visiškai kitaip negu dauguma. Gali išduoti, gali su gėlėm pasitikti okupacinę kariuomenę ir taip toliau. Ir, na, kol neprasideda ta diena X, tol mes nežinom, kaip, kas kaip pasielgs. Čia yra didžiausia. Mes turime, na, demokratiniai visuomenį tokias apklausų metodą, bet su apklausoms yra vienas toks labai sudėtingas dalykas, tai yra apklausa, nes apklausos metu jūs manęs dabar paklausite vienomis sąlygomis, taikomis sąlygomis, aš jums atsakysiu, bet kada bus jau ta serimtos sąlygas, kada jau bus gaistras, nu, klausimas, kaip aš elgsiuosi. Tai lygiai taip pat tose apklausose, plus, nu, jeigu jūs klausite žmogaus, ar tu išduosi tėvynę, nu, daug kas gali, nu, nenorėti atsakyti taip atvirai. Ir tada mes nežinom iš tikrųjų, kiek yra tų žmonių, kurie gali būti nelojalūs valstybei. Ir čia džiausias pavojus atsiranda, yra tokie du pavojai. Vienas pavojus yra tas, kad tų žmonių skaičių, nu, jie kelia grėsmę, bet kitas grėsmę gali kelti ir mūsų tam tikrą, nu, paranoją, nes, nu, mes nežinodami, mums gali atrodyti, kad, nu, visi aplinkui yra išdavikai. Ir savo veiksmais, tokiu būdu, nu, padarysime, reiškia, kovodami ir bandydami identifikuoti tuos nelojalius žmonės, mes galime, na, atstumti tikrai pakankamai lojalius žmonės, bet, nu, dėl to, kad mes, nu, esam šiek tiek įtarus.
Dėkui, man tai padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime istorinės paralelės, kaip atsiranda penktosios kolonos, kokie požymiai gal mūsų šalyje galėtų būti penktosios kolonos, ar čia viską mes darome, kad kažkaip minimalizuotume tos penktosios kolonos galimą veikimą, jeigu kas nutiktų. Apie tai šnekamės Virgis Valentinavičius, Mykolo Romerio universiteto docentas, ir Mantas Martišius, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytojas. Virgi, tai tęsiant mūsų tyrinėjimus, apskritai, kai prasidėjo karas Ukrainoje, čia irgi palyginimui, šiaip tos penktosios kolonos, man atrodo, jeigu aš teisingai prisimenu, labai pyko rusai, kad kažkur pinigus leido Ukrainoje, kad sukurtų tą penktąją koloną, bet jos tiek daug nebuvo, kiek jie tikėjosi. Jeigu mes prisimintume sausio 13, pavyzdžiui, savo ir nepriklausomybės ištakas, irgi kolaborantų, ten be Kasparavičiaus, Švedo ir dar kelių veikėjų, irgi kažkaip labai daug nebuvo. O kai dabar mes kalbam apie penktą koloną, mes kalbam apie, kažkodėl tai apie rusus daugiausia minim, kad, na, būtent jie turėtų būti, bet užsimenam, kad nebūtinai tik jie Tai vat, kas turėtų nutikti, kad, sakykim, ta kolona, kiek jos apskritai per tą laiką galėjo padaugėti per, sakykim, mūsų nepriklausomybės metus ir kiek, sakykim, galėtų būti penkta kolona, na, ne tik Rusijoje, o tie žmonės, kurie amžinai nusivylė ten valdžios politika, kurie ten gyveno skurde, kurie neprasigyveno, kurie mato, kaip ten kitos klasės lopsta visokie turtingi. Ir, o jie jaučiasi kažkur nustumti į paraštės, nu, tie nesisteminiai taip vadinamieji.
Ne, nu, tokie žmonės yra pagrindinis taikinys tų penktosios kolonos kūrėjų. Ir, taip sakant, tų, kurie Rusijos labui bando manipuliuoti žmonių nuomonę čia Lietuvoje. Tai pirmasis taikinys yra tie pažemintieji ir nuskriaustieji, kurie taip jaučiasi ir kurie realiai, sakant, nepatenkinti ir panašiai. Bet pat jūs priminėt tos atvejus, kad kai įvyksta rimtas konfliktas ir iškyla realios grėsmės, na, tai konsoliduoja visuomenę, tai priverčia tos penktą kolonininkus trauktis ir slėptis, nes, sakant, Ukraina, užpulta Ukraina, joje ta pasiryžimas priešintis toks stiprus, kad jisai realiai užslopino bet kokias alternatyvias nuomonės. Bet buvo, taip sakant, ir iki šiol yra gaudomi rusų šnipai, kurie ten nurodinėja taikinius, ar buvo diversinės grupės pradiniam etape, Kijeve bandė kažką daryti, bet paprasčiausiai tų žmonių, kurie buvo nusiteikę priešintis, buvo kritiškai daugiau. Nu, tas pats atsitiko ir per sausio 13-ąją. Bet tai, aktyvioji visuomenės dalis buvo tokia stipri, bet tai nereiškia, kad kažkur namuose daugiabučiuose nesėdėjo žmonės, kurie tyliai nesipiktino, bet jie tiesiog neturėjo galimybės ar bijojo pareikšti tą kitą nuomonę. Dabar aš norėčiau grįžti prie to, ką sakė Mantas, vartojo žodį paranojos pavojų. Kad iš vienos pusės tas pavojus realus, iš kitos pusės, taip sakant, jį išdidinti taip pat yra pavojinga. Tai mano galva mums dar iki paranojos labai toli. Ir tiesą sakant, atsipalaidavimas tokių žmonių kaip Uspaskichas atžvilgiu, jisai yra aiškiai per didelis. Jo. Uspaskichas Europos parlamente ten siūlo rezoliucijos, kuriuose siūlo, kadangi jis esą vienodai myli ir Lietuvą, ir Rusiją, jisai siūlo ten vos netaikos derybas ir panašius dalykus. Mes labai lengvai pamiršome, kad Uspaskichas turėjo didžiulę korupcinę bylą, kur juodosios buhalterijos, kur realių partijos pinigų buvo 3 kartus daugiau negu oficialioj buhalterijoje. Ir klausimas, iš kur tie pinigai, taip ir nebuvo atsakytas, o nuosprendis baigėsi niekuo. Taip, mes pamiršome, kad Uspaskichas tą nuosprendį gavo grįžęs iš Maskvos, kur kurį laiką pasitraukė. Paskiau matyt nusprendė, kad Lietuvos teisėsauga yra tokia silpna, kad iš tikrųjų jam niekas negresė ir jisai gali grįžti ir dar kartą pajuokti, taip sakant, išjuokti tokiu būdu Lietuvos teisėtvarkos bejėgiškumą. Tai, taip sakant, mes su tokiais dalykais esam susigyvenę, tai yra legitimus politikas, legitimi darbo partija ir panašiai. Tai manau, kad dabar būtų laikas atidžiau pažvelgti, kaip tokios partijos veikia, iš kur jos gauna pinigus ir VSD galėtų tuo dalyku kur kas labiau pasidomėti. Nes aš suprantu, man tai, kad yra ta makartizmo stigma, kai amerikiečiai, taip sakant, Džozefas Makartis paskelbė, kad valstybės aparate dirba 300 komunistų šnipų, nu, suprask, Rusijos šnipų. Ir prasidėjo ten tas neamerikietiškos veiklos komisija įkurta, aiškinti, pradėjo gaudyti komunistus Holivude ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Ir vėliau tai tapo daugelio Woody Allen'o komedijų medžiaga, labai šaunių komedijų ir panašiai, ir panašiai. Ir makartizmas yra keiksmažodis. Makartizmas yra va, būtent paranoja, įkūnė paranoja, kai tu matai šnipus visur. Bet kita vertus, realiai tų komunistų buvo ir juos reikėjo ieškoti ir gaudyti. Ir Holivude buvo surasta komunistų ir užsienio reikalų ministerijoje, valstybės departamente taip pat. Aligeris Hisas, jo byla yra tiesioginė makartizmo medžioklės pasiekmė. Tai, bet aišku, tų šnipų buvo rasta žymiai mažiau negu vaidenosi Džozefui Makarčiui. Tai vėl tai čia reikia ieškoti kažkokio sveiko požiūrio, kad mes vis dėlto medžiojame priešiškus elementus, kurie aktyviai veikia, bet pasistengiame išlaikyti blaivų protą šitoje situacijoje.
Dėkui, irgi padarom trumpą pertrauką, naujausių žinios po pertraukos pratęsim. Tęsim istorinės paralelės, kaip atsiranda penktosios kolonos, kaip jinai atrodo Lietuvoje arba galėtų atrodyti, sakykime, rimtų karo momentų atveju, istorinės ištakas penktosios kolonos žvelgime. Ir šiandien su mumis Virgis Valentinavičius, Mykolo Romerio universiteto docentas ir Mantas Martišius, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dėstytojas. Tai tęsiant mūsų tyrinėjimus, vis dėlto man tai kalbant apie tai, kaip galėtų apskritai atrodyti penktosios kolonos veikimas. Mes dabar tokio, na, nematom, nuo ko pradėjo Virgis, sakydamas, kad aišku, čia saugumo departamento klausimas buvo, kad per daug baltarusių, kad tie baltarusiai kažkaip užverbuoti. Ir galbūt kažkur šniukštinėja kokią tai informaciją ar viešai prieinama, ar kokiais kitais būdais. Nu, tai čia toks veikimas, bet iš principo įsivaizduokime, kad vyksta, sakykime, arba artėja karinis konfliktas, ten artėja prie sienų Rusijos kariuomenė, arba kažkoks konfliktas. Kaip koks galėtų būti tos penktosios kolonos veikimas, jisai... Ar būtų tas, kaip atrodė Ukrainoje, ten diversijos, nurodymai taškų, kur kas yra, ar tiesiog šiaip aktyvus veikimas prie Lietuvos piliečius, nu, pasims jie ten, nežinau, beisbolo lazdas, gal šautuvus, kurus jis slėpė turi, tiesiog, reiškia, atsuks juos prieš savo piliečius Lietuvos šalies, kurioje gyvena daug metų.
Aišku, labai yra sudėtinga modeliuoti, kaip tas vyko. Mes turime tam tikrus du istorinius, gal ir daugiau, bet man dabar į galvą ateina du tokie istoriniai pavyzdžiai. Vienas pavyzdys yra sudetų kraštas, kada Hitleris, na, iš Čekoslovakijos tuometinės periminėjo tam tikrą teritoriją. Ten gyveno maždaug tame sudetų krašte apie 3 milijonus, jeigu gerai atsimenu, vokiečių. Ir jie nebuvo lojalūs Čekoslovakijos valstybei. Jie laikė, kad jie nori į Didįjį Reichą. Ir kas atsitiko, kada jau buvo tos įtemptos dienos, demonstravo, rodė tam tikrą nepaklusimą ir taip toliau. Panašiai tarp kitko vyko ir su Klaipėdos krašto praradimu 39 metais. Nepaisant Lietuvos valstybės pastangų integruoti tą kraštą į, taip vadimą, didelį Lietuvą, kada jau prasidėjo artėti link to ultimatumų, nu, absoliuti dauguma to krašto gyventojų iš tiesų perėjo į vokiečių pusę. Ir netgi dar daugiau, ten buvo tokia šaulių organizacija, dalis šaulių, nes jie buvo įtraukti į tam tikrą pasipriešimą ir turėjo veikti. Ir po to jau buvo priimtas dalykas, kad sprendimas nesipriešinti, bet jau prieš tai dalis šaulių tiesiog perėjo į Vokietijos pusę, atsisakydavo būti ir taip toliau. Tai čia yra vienas toks būdas. Kitas būdas mes galime prisiminti, kaip Kryme vyko. Na, čia 14 metai su Rusija galbūt artimesnis pavyzdys. Tai 14 metais Kryme, ne be Rusijos spec tarnybų įsikišimo, nes ten, prisiminkime, buvo logika tokia. Kijeve, pagal tą visą rusišką natyrį įvyksta perversmas, tada susirenka vietos Kryimo savivaldybės tarybos deputatai, baimindamasi, kad yra pažeidžiamos rusų teisės, jie priiminė tam tikrus aktus, nu, ir tam tikrus politinius sprendimus ir sprendžia tą dalyką. Kai jie pirmą kartą susirinko, nebuvo balsuota. Kad kaip jie balsavo už atsijungimą, jau kada už jų nugarų stovėjo nu, tie žalieji žmogeliukai ir Rusijos spec tarnybos. Plius ten buvo karinis laivynas ir taip toliau. Na ir situacija buvo tokia, kad tokio didelio visuomenės pritarimo, kad mes ateikime į Rusiją, Kryme, nebuvo. Bet lygiai taip pat turime irgi būti, kaip sakoma, sąžinys su jų, nebuvo ir to didelio nepritarimo, kuris, nu, kaip sakoma, žmonės būtų prieštara. Tai čia įvyko tokie dalykai. Nu ir turbūt dar trečią tokią paralelę, irgi, kurią truputėlį Virgis minėjo, nu, į mūsų istoriją. 40 metai Saulės atvežimas iš rytų. Nu, mes pasižiūrėkime, kaip sakoma, kas vežė. Mes labai dažnai galvom, kad, nu, traktoristas, santechnikas ir melžėja bus, nu, žemų profesijų žmonės labiausiai bus kolaboruoti, sutinkantis kolaboruoti. Nebūtinai. Na, Lietuvos istorija rodo, kad nacionalinės premijos laureatė, Salomėja Nėris, nu, kas pasakyti, nieks josgi netraukė. Vežė tą Saulę, buvo išrinkta, jai paprašė parašyti eilėraštį apie, nu, tautų draugystę ir Stalino ateimą. Tai didelį vietoje eilėraščio per naktį, kadangi įkvėpimas buvo, parašė poemą, nu, Mickevičius ir taip toliau. Plius dar daugiau, mes galim pasakyti, ką irgi aš čia priminsiu. Mes labai sakom, na, rusakalbį, lenkakalbį ir taip toliau. Na, bent jau 40-ais metais, tai pagrindiniai tie Saulės vežėjai buvo lietuvakalbiai. Lietuvių Paleckis, Sniečkus ir kiti, nu, jie buvo, kas sakytų, gryni lietuvi. Tai čia toks dalykas labai yra sudėtinga pasakyti. O svarbiausia, dargiausia, turbūt, kas labiausiai kaip veiktų, tai paskutinis uždaromas, kaip sakoma, mintis yra tokia, kad priklausoma, kaip mes kiti visi veiktume. Jeigu visi kiti yra ne tik tai žodžiais, bet ir labai tas pareigomas vienas kitam ginti tėvynį ir nu, mes išeitume ir pasipriešintume, tai automatiškai turbūt ta penkta kolona eitų į šešėlius ir ne per daug judėtų. Bet jeigu, nu, kaip sakyti,
dalis lietuvių emigruotų į vakarus.
Jo, jeigu mes, kaip pasakyti, taip, tai įsivaizduokit, jeigu pusė Vilniaus ištuštėtų, visi pradėtų bėgti. Nu, tai ta prasme, žmogus galvotų, kad nėra prasmės toliau kažką
nes
kovoti,
nes kovo pralošta. Nes kur bėgti, tiesiog kai kurie taip. Būtų čia privalėtų likti dėl finansinių dalykų, dėl to, kad čia šeima ir kiti. Ir jie, jeigu tankai aplink, gali būti priversti tiesiog natūraliu būdu kolaboruoti ar taip.
Tai tiek jau kada jau už okupaciją, tai taip jau vėliau karolarams. Bet kada, pradžiui, prasideda tos dienos, tai svarbiausia, kad absoliuti daugumo visuomenės parodo tą tvirtą valią, nu, nekolaboruoti su okupantu, priešintis ir taip toliau. Jeigu mes tą matytume, kodėl, pavyzdžiui, nu, Izraelio visuomenė tai priešintis, tai žinoma, mes turime suprasti, kad Izraelio visuomenė praeina, nu, merginos 2 metus, vaikinai 3 metus kariuomenės. Visi ir visuomenė vienas kitam yra įsipareigo, nuo turtingo iki pačio vargšo, kad agresijos atveju mes ginsimės, mes vienas kitą palaikysime ir taip toliau. Nu, Lietuvoje dėja tų tokių namų darbų dar nepadaryta, galbūt einama link to, bus gerai, bet, nu, neužtenka tik tai žodžiais, reikia ir darbais. O jeigu darbais mes matytume, kad sakau, daug lietuvių bėga, kiti pasimetę laukia, o tik tai maža saujelė ruošiasi gintis, nu, tai būtų labai sudėtinga situacija. Tai aš tikiuosi, kad tos situacijos tokios nebus, nes nu, dauguma iš tikrųjų išeis ir gins savo tėvynę.
Dėkui, Matai, Virgi.
Aš manau, kad iš tikrųjų 40 metų scenarijos pakartojimas yra pasitikėtiniausias, tuo labiau iš Rusijos logika vadovaujant, va, kartą suveikia, kodėl nepakartoti. Ir pagrindinis tikslas būtų iš anksto pakirsti valią priešintis per politinį elitą. Kad 40 metais Lietuvos vyriausybė nusprendė, kad pasipriešinimas yra beprasmiškas. Ir atitinkamai dar porą metų iki to, nuo Vilniaus atgal atgavimo, iš principo, bet kokia kritika Sovietų Sąjungos atžvilgių buvo oficialiai cenzūruojama Lietuvos valdžios. Nereikia piktis su Rusija, mes čia kaip nors. Ir tada krizės atveju Lietuvoje mes automatiškai išgirsime balsus, kad nereikia piktis, pasipriešinimas beprasmiškas. Čia kaip Marcinkevičiaus katedroje pamokslauja vienas veikėjas, kad dar niekas prieš Rusiją maždaug nelaimėjo ir jūs čia bepročiai bandot sukilti ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai tokių balsų garantuotai atsiras, ir jie atsiras per verslo interesus. Ką tuo metu darys ponas Matijošaitis, Kauno meras, su savo interesais Rusijoje, Kaliningrade ir kitur, ką jisai sakys? Jis bus, aš spėčiau, vienas iš pirmųjų, kuris sakys, kad pati blogiausia taika yra geriau už patį geriausią karą ir panašiai, ir panašiai. Ir žaliųjų žmogeliukų scenarijus neatmestinas, jeigu turėt galvoje tuos šalčininkų vaikus, kuriuos labai lengva pastumėti iš tos dalykus. Ir, taip sakant, tikslingai veikiant, daug ką galim padaryti, mes visai neseniai su šeimos maršu matėme. Taigi buvo Seimo šturmas, nei daugiau, nei mažiau. Taip? Ir aišku, kad Rusija būtų labai suinteresuota stiprinti tokį sąjūdį, kad jo būtų tik daugiau ir daugiau, kad kuo daugiau švilptų per sausio 13-osios metinės ir panašiai, ir panašiai. Bet vėl, stebuklingų sutapimų, pandemija baigėsi, nes prasidėjo karas, o iš Rusijos ambasados buvo išsiųsti 7 jau patentuoti šnipai ir kažkaip šeimų sąjūdis atslūgo. Tai aš esu įsitikinęs, kad pagalba iš Rusijos ambasados šeimų sąjūdžiui buvo. Ir atitinkamai reikia veiksmų, kurie tokias pagalbas užkardytų. Nes vėl aš prisiminiau Edgarą Savisarą ir jo centro partiją. Tai būtent Estų saugumas paskelbė viešai, kad konkrečioje rinkimų kampanijoje, dabar metų nepasakysiu, Savisaras naudojosi pinigais, kurie buvo atsiųsti iš Maskvos. Ir atitinkamai, tai yra problemos sprendimas. Jeigu yra politinės jėgos, kurios remiamos Maskvos, o Maskva mėgsta tą daryti atvirai, kadangi demonstruoja savo jėgą, tai reikia tik politinės valios iš saugumo struktūrų, sakant, konfrontuoti su tuo.
O kaip irgi, va tokiu atveju čia mes, aišku, prisiminėm 40-os, bet vis tiek mes esam tam tikrą prasme dabar NATO bloko nariai ir ne vien tik tai mūsų politikų net ir papirkimas, jeigu jisai toks galėtų būti, sakykim, ko neatmetam, ar ne, kaip jisai koreliuotų su apskritai NATO bloko noru gintis šitoje vietoje ir mes esame jo dalis, tai ar galėtų būti, pavyzdžiui, politikai sakyti, ne, mes čia nieko nedarom, nesipriešinam, bet vis tiek generolai iš NATO, jie turbūt kitaip reaguotų. Vat šitoje situacijoje, ar galėtų pasikartoti tą 40-tų metų situaciją?
Ne, aišku, NATO labai keičia žaidimą ir jau vien tik dėl NATO negalėtų pasikartoti, bet mes čia svarstome, taip sakant, mes bandome suprasti, ko rusai siekia.
Veikimo modelis.
O rusų veikimo modelis, manau, nėra pasikeitis. Jis visą laiką tas pats. Rastis įtakos agentus, sakant, padaryti juos priklausomus ir duoti komandas, kai reikia lipti ant tribūnos ir taip sakant, daryti tai, kas liepta. Tai Rusija taip veikia nuo Targoviškės Seimo. Kai jau Rusijos šnipai dviejų tautų respublikoje, taip sakant, priėmė sprendimus, kurie buvo naudingi Rusijai. Tai šio požiūriu niekas nesikeičia.
Jo labiau, kad man tai dabar jau čia su jumis vis tiek pinigų, meilė pinigams niekur nedingo ir tik tai su laiku, man atrodo, tik didėja visų ir visom kryptim. Tai jeigu tik tai atsirastų turbūt gerų pinigų, visaip čia galėtų būti iš toj vietoj.
NATO prakalbam apie NATO. Tai vėl, Rusijos požiūriu, turėti įtakos agentų ir valdyti politinius procesus NATO šaly yra trigubai vertinga.
Tai man tai vat piešiamas toks vaizdas, aišku, jisai šiek tiek atrodo, nu, aišku, apokaliptiškai, nori įsitikėti, kad ne visi čia gal parsiduos, bet vis dėlto, ką mes valstybė galim šitoje vietoje padaryti, kokie čia turėtų būti veiksmai tada?
Nu, aš tai, aišku, tok apokaliptiškai irgi nesakyčiau, kad viskas yra taip. Rusija, kadangi turi daug pinigų ir tos pinigus linkusi panaudoti politinį korupciją, stambių būdų, tai jinai iš tikrųjų buvo nupirkusi dar lengviau vakarų politikus. Nu, tokia, pavyzdžiui, šalia kaip Austrija, Vengrija. Marie Le Pen turbūt skolose didžiausiose vaikšto Prancūzijoje. Nu, čia yra daug tokių politikų. Šrioderis buvo Vokietijos kancleris. Nu, iš tikrųjų, jie turėjo didžiulius resursus buvo metę. Ir Lietuvoje turbūt jie buvo nusprendę, kad na, Lietuva per mažas žaidėjas, per mažas dalykas, tai jie čia tų didžiulių tokių pastangų, tokių pinigų, nu, nebuvo metę. Prasidėjus karui, mes turime irgi kitą dalyką pamatyti, nes, nu, geriausia, kaip sako, ne tik tai, ką žodžiai sako, bet ir mūsų darbai. Prasidėjus karui, ypač po 22 metų vasario 24 dienos, na, Europos Sąjunga ir NATO valstybės, jos vis dėlto išlaiko tam tikrą stuburą. Sankcijos nieks nepuola atšaukinėti, nors yra bandymų, o kaip tikės, kaip jas pratesnė, dėl jų veikimo, čia jau yra kitas klausimas, bet priiminėjimo. Plus, na, ginkluotė. Galbūt norėtųsi iš Lietuvos žiūrint, kad greičiau tiektų, didesniais kiekiais, bet tiekiama. Marie Le Pen, Prancūzijos prezidento rinkimus, nu, dar čia iki karo, jinai nelaimėjo. Taip, yra tam tikrų pavojų, kurie, aš sakyčiau, žinot, yra, kaip sakyti, kada Maskva ir Kremlis gali pasinaudoti tam tikrų aplinkybių sutapimu, tam tikrų mūsų vidiniais silpnumais, ir tada pasinaudoti, nu, kaip sakoma, tinkamiausių metų, pavyzdžiui, smogti. Tai čia yra tos problemos, jos yra realios, bet, nu, mes, kaip sakyt, būtų labai gerai, vat, kazino, kada tu nueini, ten yra 36 skaičiai plus 0, tai 37. Tai yra tikimybių teorija, tu gali pažaisti. Nu, gyvenime yra per daug visko, įvairių faktorių, kurių mes nieko ne viską galime numatyti, ir čia yra tokia didelė problema. Bet lygiai taip pat negali Rusija numatyti. Kitaip pasakius, jinai gali turėti tam tikrus planus, bet kai kurie tie planai gali sudegti.
Gali paimti pinigus ir ne,
nieko
nedaryti.
Kaip su ukrainiečiais, kaip tu, kiek ten, 5 milijardai, paimti pinigus ir, kaip sakoma, ačiū, viso gero.
Ne, tai aš tikrai nenoriu pasakyti, kad čia viskas nupirkta ir visi nupirkti. Aš tik noriu pasakyti, kad Rusija neišvengiamai bandys tai daryti. Tai reiškia, niekad nesustos to daryti.
Kol pinigų turės.
Vėl, pinigų karui ir įtakai užsienyje jai visada užtenka. Gali baigtis pinigai sviestui, bet šitam propagandai niekad netrūksta.
Čia kaip tame anekdote, pabrango degtinė, tai dabar tėveli tu mažiau gersi, ne, tu mažiau valgysi vaikeli.
Būtent.
Taip. Gerai, bet tai vis tiek yra dar be nupirktų, yra tų, kurie ten, kaip matome, klozetus vagė, tai tokių Lietuvoje reikėtų bijoti, kurie iš tikrųjų gali staiga, nu, pradėti, nežinau, vokt klozetus, moroderiau, dar kažką daryti, tiesiog, reiškia, organizuotis kažkokias grupės, kiek va tie pavojingi?
Istorija rodo, kad istorija, ypač karo agresijos metu, nu, iš tikrųjų, į paviršių išlenda visas, nu, ne patys gražiausiam elementui. Ir turto atiminėjimas ir prievartavimas, nu, jie yra, ir tas yra pavojinga. Tai yra pavojinga ne tik tai iš okupacinės kariuomenės, nes, nu, Rusijos kariuomenė iš tikrųjų, nu, filmuose ten, ypač rusiškose, jie to neparodo, bet, na, tai yra moroderiavimas, yra pakankamai paplitęs. Tą reikia pripažinti. Tai nereiškia, kad ta kariuomenė nemoka kariauti, plus minus moka, bet jinai moka ir plėšti. Ir kartu su tokiais plėšimais išlenda, nu, vietiniai, vadinkim, kriminaliniai, pusiau kriminaliniai elementai, kurie taikių gyvenimo metu buvo kažkur palindę, jie buvo suspausti, ir tas, bet karas juos, na, kaip išlaisvina. Tai tas yra didelė bėda, ir visose istorijose mes galbūt apie mažai apie tai rašymo, tos prievartos ir to moderavimo ir tokio panaudojimo, reiškia, jėgos prieš savus yra daug.
Gaila, baigėsi laikas, dar irgi, ar norėsi kažką pridėti?
Tada aš svarbiausia išlaikyti politinę valią priešintis. Ir jeigu vyriausybė, taip sakant, tokią valią turi ir veikia normaliai, tai tada visos kitos problemos, sakyt, tas pats marodieriavimas, tai priklauso nuo policijos darbo. Tai marodieriavimas bus sutvarkytas, jeigu bus politinė valia aukščiausiam lygiai. Svarbiausia apginti tai.
Dėkui mūsų pašnekovams, Virgis Valentinavičius ir Mantas Martišius šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū visiems, kas klausys. Tai buvo istorinės paralelės. Iki kitų kartų.